Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na Slovensku sa potvrdil kolumbijský typ koronavírusu, prevláda britský variant. Vo Veľkej Británii sa začal summit skupiny G7. Kardinál Marx zostáva mnichovským arcibiskupom, pápež neprijal jeho odstúpenie. Nielen tieto udalosti priniesol 11. júnový deň. Ich prehľad zosumarizovali a vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Úrad inšpekčnej služby včera zaistil Národnej kriminálnej agentúre 6 vyšetrovacích spisov. Z toho sú iba dva originály tzv. Živých prípadov. V dvoch prípadoch ide o kópie a v ďalších dvoch o originály starších spisov. RTVS to potvrdil prokurátor krajskej prokuratúry v Bratislave Rastislav Remeta. Vyvrátil tak tvrdenia špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý hovoril o 14 živých spisoch. Inšpekcia podľa Remetu nemá spis v prípade bývalého šéfa SIS Vladimíra P., keďže policajti z NAKA ho odmietli inšpekcii vydať. Generálny prokurátor Maro Žilinka ešte včera uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave dôsledne preskúmať zákonnosť a opodstatnenosť vykonaných úkonov Úradu inšpekčnej služby v Národnej kriminálnej agentúre. Informoval o tom hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.
Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maro Žilinka veľmi citlivo vníma udalosti ostatných dní, ktoré nesú znaky vážneho konfliktu v bezpečnostných zložkách štátu. Z dôvodu odstránenia akýchkoľvek podozrení z účelovosti procesných úkonov vykonaných dnešného dňa vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Národnej kriminálnej agentúre uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave dôsledne preskúmať zákonnosť a opodstatnenosť vykonaných úkonov.
Neodovzdanie spisu ex-riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby zo strany NAKA nie je štandardné, uviedol to obhajca Vladimíra P. Ondrej Urbán. Na Slovensku sa laboratórne potvrdila prítomnosť nového tzv. Kolumbijského typu nového koronavírusu. Potvrdila to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková. Podľa nej sa potvrdil u troch členov jednej rodiny.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva nezistil epidemiologickým vyšetrovaním u osôb cestovateľskú anamnézu. Rodina uviedla ako úzky kontakt ďalších troch ľudí. Žiadna z osôb nebola zaočkovaná. Všetky potrebné protiepidemické opatrenia boli zabezpečené. Osoby sa okamžite po výskyte príznakov vzájomne kontaktovali, dobrovoľne nastúpili do domácej karantény a následne podstúpili testovanie na COVID-19.
Na Slovensku inak stále prevláda tzv. Britský variant nového koronavírusu. Krajina spĺňa požiadavku Európskej komisie testovať 5 až 10 % vzoriek.
Požiadavku Európskej komisie testovať 5 až 10 % vzoriek spĺňame. V máji sa na Slovensku sekvenovalo 14,7% všetkých PCR pozitívnych vzoriek. Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie s rapídnym klesaním počtu pozitívnych vzoriek uvažujeme o návrhu sekvenovať na Slovensku všetky pozitívne vzorky bez ohľadu na doterajšie kritériá.
Dáša Račková opakovane pripomína, aby ľudia aj v čase uvoľňovania opatrení a letných dovoleniek boli obozretní a dodržiavali nastavené preventívne pravidlá v rámci krajiny i po príchode do nej.
Krátko z domova.
Minister vnútra Roman Mikulec poveril zastupovaním riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Petra Šolca. Riaditeľa inšpekcie Adriana S. po vzati obvinenia dočasne pozbavili výkonu štátnej služby. O jeho zotrvaní vo funkcii sa bude rozhodovať v najbližších dňoch. Predseda Smeru Robert Fico tvrdí, že ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi odobrali v roku 2012 bezpečnostnú previerku. Dôvodom bolo neuvádzanie pravdivých informácií v bezpečnostnom dotazníku. Minister tvrdí, že Ficové tvrdenia sú pokračovaním jeho kriminalizácie kvôli odhaleniu tunelovania vojenskej spravodajskej služby za prvej vlády Smeru. Podľa Mikulca ide už o medializované informácie. Prostredníctvom viac ako 4300 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 84 prípadov nového koronavírusu. Pribudlo aj 176 pozitívne testovaných antigénovými testami. Nepribudla žiadna obeť. V nemocniciach je hospitalizovaných 293 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 25 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 23 osôb. V prípade, že vakcíny proti covidu zostanú na zvýš, prichádzajú do úvahy ich predaj, darovanie alebo zničenie ako biologický materiál, povedal to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský počas návštevy východného Slovenska. Hodnotiť očkovanie neregistrovaným Sputnikom bude až po ukončení procesu registrácie v priebehu 2 týždňov. V súvislosti s očkovaním proti koronavírusu eviduje Štátny ústav pre kontrolu liečiv takmer 5800 hlásených podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení je 447 závažných, čo predstavuje takmer 8% hlásení. Takmer 5600 dobrovoľníkov sa dnes zapojilo do podujatia Naše mesto. V rámci neho skrášľujú školy, detské ihriská, parky aj hrady. Najviac aktivít prebieha v Bratislave a ďalších krajských mestách. Medzi 5 mestami s najväčším počtom zapojených ľudí sú aj Michalovce. Primátori krajských miest združení v K8 odmietajú pripravovaný stavebný zákon. Sú rozhodnutí v prípade, ak bude v navrhovanej podobe predložený na rokovanie Národnej rady, prísť spolu s ďalšími primátormi a starostami protestovať pred budovu parlamentu. Po skončení rokovania K8 v Trnave to povedal primátor Trenčína a predseda Únie miest Slovenska Richard Rybníček. Trvá na tom, že ľudia, ktorí pripravovali nový zákon, veľa o tejto problematike nevedia.
My nevieme, čo bude a čo nebude akceptované a ten pocit z toho, že na mnohé otázky, ktoré naši odborníci z našich miest, ktorí sú tam zastúpení, lebo tam nie sú zastúpení politici, experti, nedokážu odborníci z druhej strany zodpovedať relevantné odpovede. Nevedia dať relevantné odpovede na relevantné otázky. Nemáme dobrý pocit z toho, ako sú odborne pripravení tí, ktorí ten zákon pripravovali. A to je tak absurdné a ponižujúce, že som si povedal, že nebudem už mlčať a nebudem ticho, pretože ak si niekto myslí, že sa to uhrá tým, že nás opije rožkom a povie nám, však nebojte sa, veď to prejde, ale nedokáže nám zodpovedať, do akej miery, kedy to chcú robiť a zodpovedať na profesionálne otázky, tak odkazujem, že nás tým rožkom neopijú.
Základnou výhradou, na ktorej sa zhodli aj primátori krajských miest, je vylúčenie občanov z konaní. Primátorom tiež prekáža, že v prípade územných plánov by dostali určité kompetencie samosprávne kraje. Kancelária podpredsedu vlády Štefana Holého už skôr uviedla, že počas prípravy stavebného zákona opakovane pozývala všetky dotknuté strany na diskusiu. Od júna 2020 prebehlo viac ako 100 rokovaní o navrhovaných zmenách. Únia miest Slovenska ako jeden z dotknutých subjektov bola podľa nej oslovená tiež, ale ako jediná odmietla rokovať a údajne zaslala nesúhlasné stanovisko k pozvaniu na pracovné stretnutie.
Z cirkvi.
Dnes slávime slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. V cirkvi sa slávi ako deň posvecovania kňazov. Viac povie Pavol Jurčaga.
Ide o príležitosť k prehlbeniu modlitbe i bratskému zdieľaniu sa medzi kňazmi. O dnešnej slávnosti hovorí profesor Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre.
Ježišovo srdce bohaté pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Aj takáto invokácia je vlitána k ľudskému srdcu. Aj z tohto dôvodu, áno, je mi Ježišovo srdce veľmi blízke. Božie milosrdenstvo, Božia láska, všetko prejaví Ježišovo srdca.
Viac o dnešnej slávnosti z liturgického hľadiska prináša Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie.
Hoci je úcta Ježišovo srdca oveľa staršia, môžeme povedať, že v podstate ide o pohľad na Ježiša pod zorným uhlom jeho lásky, ktorej symbolom je srdce. Predsa najväčší rozmach prišiel v 17. storočí zásluhou francúzskych oratoriánov. Následne v rokoch 1673 až 1675 došlo k viacerým zjaveniam Matkám Pána Ježiša, svätej Márii Margite Alacoque z rádu navštívenia v Paray-le-Monial.
Dnešnú rannú rozhlasovú svätú omšu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici aj s modlitbou Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, celebroval Branislav Kopál, generálny vikár Banskobystrickej diecézy.
Prosme Pána Boha, nech sa čokoľvek s nami bude diať, aby nám vždy svietilo tým otvorom Kristovho prebodnutého boku a srdca svetlo nádeje. Aby svietilo tým, ktorí už všetko stratili.
Pripomeniem, že večer o 18.00 odvysielame slávnostnú svätú omšu z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách.
V seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho v Košiciach sa dnes konala slávnostná bohoslužba Te Deum. Pedagógovia a študenti teologickej fakulty v Košiciach ňou poďakovali Bohu za dobrodenia počas končiaceho akademického roka. Svätej omši predsedal pomocný košický biskup Marek Forgáč, nahrával Martin Ďurčo.
Biskup Forgáč vo svojom príhovore prepojil dnešnú slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho a koniec akademického roka. Skutočný Ježiš, ktorý má srdce, takého máme zvestovať, či už na univerzite alebo na teologickej fakulte.
Náš vzťah k Ježišovi nemá byť čisto intelektuálny, ale reálny, osobný, spontánny. Len intelektuálne poňatie vzťahu ku Kristovi je veľkým rizikom straty viery, dokonca aj straty povolania. Mnohé zanechania viery sa dejú práve preto, že popri intelektuálnom spracovaní pohľadu na Ježiša chýba osobný vzťah k nemu. Ďakujeme Bohu za ďalší rok, tentokrát zvláštny a náročný. A keď sa snažíme vrátiť do normálu, pamätajme, kde je naše ukotvenie. Aby sme každú obetu konali s citom srdca. A aby sme boli ľudia srdca, čo veria v Boha, ktorý má srdce.
Na záver svätej omše sa krátko prihovoril aj dekan teologickej fakulty Radoslav Lojan. Ten pripomenul, že hoci stále cítime zdravotné a sociálne obmedzenia a postupne aj tie ekonomické, je čas hľadieť vpred s odvahou a nádejou, ktorú vidíme v Kristovi.
Katolícke výchovné inštitúcie, ale aj naša teologická fakulta majú totiž v Kristovi svoj základ a večný zdroj živej vody, ktorú tak potrebuje dnešný človek. Preto nech naše toto presvedčenie i náš základ, ktorým je Kristus, pomôže nám naďalej vtláčať semena nádeje, pokoja a spravodlivosti, najmä do srdc tých, ktorí sú nám zverení.
Po skončení svätej omše prebehli v priestoroch teologickej fakulty rekolekcie pre kňazov.
Na tohtoročnej konferencii Globsec Bratislava Fórum 2021 sa účastníkom prihovorí historicky poprvýkrát aj pápež František. Svoje posolstvo povie účastníkom online. Nosnou témou konferencie, ktorá sa začne na budúci týždeň, bude obnova sveta po pandémii. Čas hostí príde osobne, niektorí zas virtuálne, pričom celkovo sa na konferencii zúčastnia zástupcovia takmer stovky krajín. Organizátori už teraz avizujú prísne protipandemické opatrenia. Viac povie Jana Horniaková.
Organizátorom tohto ročnej medzinárodnej konferencie Globsec prislúbili účasť aj traja prezidenti, traja predsedovia vláda, 25 ministrov či ich zástupcov z viacerých štátov. Virtuálne sa účastníkom prihovorí aj pápež František vôbec poprvýkrát. Pápežová účasť pritom nie je vôbec samozrejmosťou a organizátorom podľa prezidenta Globsecu Roberta Vaša pomohol aj slovenský rezort diplomacie.
Môžem si to preto, pretože nie je bežné, že pápež sa zúčastňuje takýchto konferencií. Naozaj si vyberá, čiže považujem to za veľmi silný signál voči Slovensku, ale aj voči tejto organizácii a voči konferencii ako takej.
Obnova sveta po pandémii je nosná téma dvojdňovej medzinárodnej konferencie. Nejde pritom len o zdravotnú tému. Rečníci budú v príspevkoch reflektovať aj ekonomický rast, udržateľnosť či kybernetickú bezpečnosť. Dodajme, že ide o druhý Globsec organizovaný počas pandémie, hovorí prvý viceprezident Globseku Milan Solár.
Všetky naše opatrenia, podobne ako plány, sme odkonzultovali s Úradom verejného zdravotníctva.
Pre zahraničných hostí to znamenajú aj cestovné i pandemické obmedzenia. Potrebovať budú napríklad dva negatívne PCR testy. Alternatívou bude LAMP test. Pokračujú biotechnológ Peter Kilian a po ňom hovorí za správnik a ľudskoprávny aktivista Martin Vavrinčí.
Ale na rozdiel od PCR testov je to výrazne rýchlejšia metóda. Takže to umožní nasadiť ju aj v mobilnom prostredí, ktoré chceme práve otestovať.
Testovanie bude súčasťou našich životov. Vlastne v tejto oblasti prebieha veľká inovácia a za ten rok je tu množstvo o mnoho pohodlných najmodernejších vlastne spôsob a nástrojov.
Napriek komplikovaným protipandemickým opatreniam má vystúpiť celkom 145 spíkrov, medzi nimi aj naša prezidentka Zuzana Čaputová.
Po 13 rokoch fungovania má divadlo Teatro Colorato svoje vlastné divadelné priestory. V bývalej vinnej pivnici pod františkánskym kláštorom v Bratislave ponúkne divákom rôznorodé hodnotné kultúrne zážitky. Pri ich otvorení bol aj Peter Štancel.
Počas slávnostného otvorenia si diváci pozreli ukážky z pripravovanej hudobno-divadelnej show Baby Bible Band, operety Franz Lehár Grof z Luxemburgu a monolog od Paula Orsaga Hviezdoslava, ktorý predviedol herec Štefan Bučko. Režisér a riaditeľ divadla Teatro Colorato Peter Weinziller sa teší z novej etapy divadla.
Tak my už fungujeme od roku 2008, to je pomaly vlastne 13 rokov, kde sme sa naozaj sme skôr boli takým zájazdovým a naďalej chceme byť aj zájazdovým divadlom, ktoré naozaj funguje nejakým spôsobom, že cestuje a nie len po Slovensku, ale aj po zahraničí. No ale sme veľmi radi, že konečne máme aj teda aj taký vlastný priestor. To je super. Sme dlho hľadali priestor a sme veľmi radi, že teda konečne sa nám po tých 13 rokoch podarilo nájsť a možno že aj nájsť takú silu, že pustiť sa do tej rekonštrukcie a opraviť to a pripraviť.
Priestory divadla herci svojpomocne prerábali od júla minulého roka do decembra. Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii sa im divadlo podarilo otvoriť až teraz. Podľa Petra Weinzillera však nebude slúžiť iba im.
My tým, že máme vlastne ten repertoár pomerne bohatý, tak chceme samozrejme hrať naše tituly, ale zase nemáme ho toľko, aby sme boli schopní hrať každý večer, čiže chceme ho ponúknuť, ale zase aj iným na rôzne iné podujatia, na rôzne koncerty, prednášky, prezentácie, rôzne diskusie, na rôzne veci, ktoré vlastne môžeme nejakým spôsobom ponúknuť.
Pápež František neprijal žiadosť nemeckého kardinála Reinharda Marxa, ktorý chcel odstúpiť z úradu arcibiskupa Mníchova Frízingu kvôli situácii cirkvi v Nemecku v súvislosti so zneužívaniami maloletých. Akceptovať krízu a ujať sa jej osobne i v spoločenstve je jedinou cestou, ktorá prináša plody, ubezpečuje kardinála Marxa pápež František.
Správy zo sveta.
V anglickom grófstve Cornwall sa začal dnes trojdňový summit skupiny krajín G7. Lídri hospodársky najvyspelejších krajín budú hovoriť o obnove po pandémii aj globálnych vakcinačných iniciatívach. Ďalšou témou bude aj spoločný postoj k Číne. Francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká kancelárka Angela Merkelová, taliansky premiér Mario Draghi a šéfovia Európskej komisie a Európskej rady sa tiež dohodli na zintenzívnení zdieľania vakcín proti COVID-19 s rozvojom bojovým svetom, pokračuje Ivo Novák.
Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že USA chcú pomôcť vyviesť svet z pandémie za spolupráce so svojimi partnermi. Dodal, že krajiny skupiny G7 sa dnes pridajú k USA a predstavia svoje plány v oblasti darovania vakcín. Britský premiér Boris Johnson následne oznámil, že Spojené kráľovstvo daruje chudobnejším krajinám viac ako 100 miliónov dávok nadbytočných vakcín proti ochoreniu COVID-19. V správe zverejnenej na oficiálnej stránke britskej vlády napísal, že prišiel čas, aby najväčšie a technologicky najvyspelejšie demokracie sveta prevzali zodpovednosť a zaočkovali svet. Johnson takisto pripomenul, že Británia má milióny nadbytočných dávok vakcín, ktoré počas tohto roka plánuje rozdistribuovať po svete. Británia podľa Johnsona rozdá prvých 5 miliónov dávok do konca septembra a ďalších 25 miliónov do konca tohto roka. Francúzsky prezident Emmanuel Macron uvítal záväzok USA a povedal, že Európa musí urobiť to isté.
Prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zaočkovali v Európskej únii už polovicu dospelej populácie. Obe dávky dostala viac ako štvrtina ľudí žijúcich v Európskej únii. Vyplýva to z údajov Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu osôb. Ďalšie informácie pripája Simona Gablíková.
V súčasnosti má v Európskej únii prvú dávku vakcíny proti covidu 185 miliónov dospelých a obe dávky takmer 96 milióna ľudí. Najviac občanov majú zaočkovaných na Malte a v Maďarsku, kde prvú dávku dostalo vyše 63% dospelého obyvateľstva a druhú dávku takmer polovica populácie. Na Slovensku dostalo aspoň jednu dávku viac ako 41% dospelých a oboma dávkami zaočkovali vyše 22% dospelej populácie. V členských štátoch distribuovali od konca vlaňajšieho decembra okolo 324 milióna dávok vakcíny proti koronavírusu, pričom podaných ich bolo celkovo 276 milióna. V súčasnosti sú v celej EÚ schválené 4 preparáty. Najpoužívanejšou je vakcína od konzorcia Pfizer-BioNTech s 212 miliónmi dodaných dávok. Nasledujú očkovacie látky od AstraZeneca, Moderny a Johnson & Johnson. V celej EÚ zaočkovali vo vekovej kategórii 80 a viac rokov aspoň prvou dávkou protikoronavírusovej vakcíny 80% ľudí. Obe dávky podali v tejto vekovej skupine 70% obyvateľov. V krajinách ako Dánsko, Španielsko a Írsko zaočkovali prvou dávkou 100% ľudí starších ako 80 rokov, označovaných za prioritnú populáciu.
Krátko zo sveta.
Takzvaný variant Delta nového druhu koronavírusu, ktorý sa prvýkrát objavil v Indii, je zhruba o 60% nakazlivejší než variant Alfa, predtým známy ako britská mutácia. Je tiež odolnejší voči existujúcim vakcínám. Uviedol to anglický úrad verejného zdravotníctva. V Spojenom kráľovstve variant Delta aktuálne zapríčinuje vyše 90% nových prípadov. Členské krajiny Európskej únie sa dohodli na zmiernení cestovných obmedzení počas leta. Upravené pravidlá umožnia plne zaočkovaným turistom cestovať bez potreby podstúpenia testov alebo karantény. Zmeny na zasadnutí v Bruseli odsúhlasili veľvyslanci 27 členských štátov Európskej únie, ktorí podporili príslušný návrh Európskej komisie. Európska komisia začala dnes proces podrobného hodnotenia národných plánov obnovy a odolnosti, ktoré jej zaslali jednotlivé členské štáty Európskej únie, aby mohli na ich základe čerpať z financovania, ktoré ponúka multimiliardový európsky plán obnovy po koronakríze. Americký prezident Joe Biden privíta 15. júla v Bielom dome vo Washingtone nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Oznámilo to tlačové oddelenie Bieleho domu. Hlavnými témami schôdzky bude záväzok úzko spolupracovať v oblasti viacerých spoločných víziev, ako sú pandémia ochorenia COVID-19, klimatická zmena a podpora ekonomickej prosperity a globálnej bezpečnosti. Desiatkam tisíc podvyživených detí v severoetiópskom regióne Tigraj, ktorý zasiahol hladomor, hrozí, že v dôsledku nedostatku potravy prídu o život. Upozornil na to Detský fond Organizácie spojených národov. Agentúra OSN a humanitárne organizácie odhadujú, že v regióne Tigraj hladuje približne 350 tisíc ľudí a ďalšie milióny naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc. Etiópska vláda označila správu OSN za neopodstatnenú. Rusko zaradilo riaditeľa Navalného protikorupčného fondu Ivana Ždanova na zoznam hľadaných osôb. Súd v Moskve v stredu označil fondy a štáby spojené s Navalným za extremistické organizácie.
Šport Rádia Lumen.
V Ríme dnes odštartuje 16. finálový turnaj majstrovstiev Európy vo futbale stretnutím Taliansko-Turecko. Futbalovú Európu čaká v najbližšom mesiaci porcia 51 stretnutí v 11 krajinách. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík by mal byť k dispozícii počas prvého zápasu nášho tímu na majstrovstvách Európy proti Poliakom. Zranenie lýtka sa podľa neho výrazne zlepšuje.
Tak vyzerá to tak, že je to za mňou a som otrénoval dva plné tréningy, takže ak to takto bude ďalej pokračovať, tak určite budem k dispozícii.
33-ročný stredopoliar, na ktorého sa bude reprezentačný tréner Štefan Tarkovič mimoriadne spoliehať, má z prvých dní v Rusku výborné dojmy.
Nie, tak všetko ide ako má. Pekné tréningové centrum, dobré ihrisko, dobrý hotel, takže sme radi, že sme tu na takomto veľkom turnaji a zatiaľ si to užívame.
Jediný hráč, ktorý zatiaľ trénuje individuálne, respektíve mal v tento deň naordinovaný pokoj, je útočník Ivan Šranc, čerstvá posila českého majstra Slávie Praha. 27-ročný hráč ani nebol na dnešnom dopoludnejšom tréningu v centre Zenitu. Ruský futbalový reprezentant Andrej Mostojov mal pozitívny test na koronavírus a v kádri pre majstrovstva Európy ho nahradil obranca Roman Jevgenev. Rusko odštartuje svoju púť na majstrovstvách Európy zajtra v Petrohrade proti Belgicku. Krátko pred štartom šampionátu sa objavili pozitívne výsledky aj v kádroch Švédska a Španielska. Hokejisti Vegas Golden Knights sa prebojovali do semifinále playoff NHL. V šiestom stretnutí finále západnej divízie zdolali Colorado Avalanche 6-3 a sériu vyhrali 4-2 na zápasy. V nasledujúcom kole ich čaká Montreal Canadiens. V druhej semifinálovej sérii NHL sa stretnú Tampa Bay s New Yorkom Islanders. Česká tenistka Barbora Krejčíková bude zajtra súperkou Rusky Anastázie Pavľučenkovovej vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garo. V druhom semifinále vyradila 17. nasadenú Máriu Sakariovú z Grécka po vyše trojhodinovej trojsetovej bitke 7-5, 4-6, 9-7. A Barbora Krejčíková spolu s Kateřinou Siniakovou sa prebojovali aj do finále ženskej štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garo. V prvom semifinálovom súboji v pozícii druhého nasadenú páru zdolali poľskú americkú dvojicu Magdalinetová, Berda Perová, Hladko 6-1, 6-2. Slovenský tenista Filip Horanský sa prebojoval už do semifinále dvojhry na Challengeri Kooperativa Bratislava Open. Vo štvrťfinále zdolal Turka Cema Ikela 6-3, 6-4. Slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácii nevyšla generálka pred budúco týždňovými majstrovstvami Európy vo Francúzsku a Španielsku. V druhom meraní síl s Českom prehrali zverenky trénera Juraja Suju 58-74.
Hrali sme o pričiašku lepšie, vyhrali sme doskok, mali sme menej stratených úloh, a dievčatá do toho dali do toho určitú kvalitu aj energiu, takže dneska zakončili tú prípravu, urobili sme, čo bolo v našich silách a tešíme sa na šampionát.
V semifinále prvého podujatia Svetového pohára vo vodnom slalome sa predstaví 10 slovenských lodí. V pražskej troji bude medzi najlepšou 30-tkou chýbať iba kajakár Adam Gonšenica. Soňa Stanovská sa síce nekvalifikovala v K1, ale dostala sa medzi najlepšiu 30-tku v C1. V C1 mužov sa predstavia Alexander Slavkovský, Matej Beňuš a aj Marko Mirgorodský. V ženskej C1 spolu so Stanovskou postúpili aj Monika Škáchová a Simona Glejteková. O finále zabojujú v K1 Eliška Mintálová s Janou Dukátovou. Medzi mužmi nebudú chýbať Jakub Grigár a Martin Halčin.
Počasie.
Na víkend už meteorológ Peter Jurčovič avizuje zmenu v počasí.
Cez naše územie by mal prechádzať ten studený front, alebo zasiahne naše územie už v sobotu a celkom prejde cez naše územie až v nedeľu. Takže za ním chladnejší vzduch, keď bude prechádzať, bude tu veľa oblakov, môže byť prechodne až zamračené, s občasným dažďom, sem tam do toho samozrejme aj tie búrky, ale v priebehu nedele to bude teda odchádzať, postupne premerlivá zmenšená oblačnosť, hlavne teda od západu sa to začne zlepšovať, ale už nebude žiadny letný deň, žiadne teploty nad 25, to už bude len do 25 stupňov a na severe ani tých 20 nebude. Môže sa stať, že niekde tam, kde bude viac pršať, že bude najvyššia teplota len do 15 stupňov, takže dosť nepríjemná zmena zo dňa na deň alebo v priebehu dvoch dní.
Dnešný večerný UV hovor bude plný inšpirácií na prípravu chutného jedla. Mária Čigášová vám o 20. hodine ponúkne letný receptár a teší sa aj na vaše recepty. Scenár dnešného infolumenu sme vyčerpali. Hlučia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.